Virðulegur forseti. Góðir landsmenn. Æði undarlegu fyrsta þingi þessa kjörtímabils fer senn að ljúka. Það vitum við sem hér störfum inni, en fyrir þá sem horfa á að utan ekki margt sem bendir til þess að þinglok séu í nánd, nema þá þær umræður sem hér eiga sér stað núna. Stór mál sem stjórnarflokkarnir ætla sér að klára eru enn í uppnámi eða óklár, svo sem fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Önnur, eins og til dæmis lögum breytinga á regluverki leigubifreiða sem innviðaráðherra þráast við að leggja fram nú í þriðja eða fjórða sinn eftir því hvernig talið er unnið með þeim hætti að enn hafa samanlagt engir gestir, engir hagsmunaðilar komið fyrir umhverfis- og samgöngunefnd til að færa rök með og á móti málinu. En það er ekki bara þinglokin sem er undarleg núna. Það eru margir hissa í gær þegar formaður Sjálfstæðisflokksins tók því vel að á kjörtímabilinu yrði gengið til heildarendurskoðunar á íslenska fiskveiðistjórnunarkerfinu undir forystu matvælaráðherra Vinstri grænna. Sjávarútvegurinn með sína kosti og galla er þrátt fyrir allt undirstöðu atvinnuvegur þjóðarinnar og það að fara óvarlega hvað regluverk hans varðar getur haft grafalvarlegar afleiðingar. Það hefði kannski farið betur á því að formaður stærsta stjórnarflokksins hefði staðið með fiskveiðistjórnunarkerfinu. Kerfinu sem hefur reynst þjóðabúinu betur en nokkuð annað og er öðrum til eftirbreytni. Miðflokkurinn mun ekki láta sitt eftir liggja þegar kemur að því að standa í lappirnar í þágu íbúa sjávarbyggðanna og þjóðarnar allrar með sjávarútveginum. En það er á fleiri sviðum grunn atvinnuvega þjóðarinnar sem framganga stjórnarflokkana er undarleg. Eftir ítrekkaðar ábendingar alvarlega stöðu landbúnaðar, bæði vegna uppsafnaðsvanda og bráðavanda vegna hækkunar og ábyrðaverði og aðföngum, var svar matvælaráðherra að setja á laggirnar spretthóp, eins og hann var kallaður, til að ráða bóta málinu. Þetta gerði ráðherran 10 dögum eftir að hafa svara fyrirspurn Ernu Bjarnadóttur, varaþingmanns Miðflokksins, þar sem spurt var, með leyfi forsetans, hvort að ráðherra telji að grípa þurfi til frekari ráðstafana til að tryggja framboð búvara og afkomu bænda á komandi mánuðum. Nú ráðherran svaraði því til, með leyfi forseta, að miða við þær upplýsingar sem ráðuneytið hefur á þessum tímapunkti er þess ekki að vænta að skortur verðu að framboði. Virðulegur forseti, þarna liðu tíu dagar á milli þess sem ráðherrann sagði ekkert þurfa að gera, þar til hún setti hóp í málið, spretthóp. Sambandsleysi ráðherra við raunheima náði þarna nýjum hæðum. Öllum þeim sem starfa í landbúnaði var löngum ljóst að staðan veri grafalvarleg. Ef það er ætlun ríkisstjórnarinnar að draga verulega matvarlaframleiðslu á Íslandi, þá er hreinlegra að segja það bara beint út. Í stað þess að svelta bændur landsins þannig að þeir röklist út bústörfum og því mikilvæga verkefni að framleiða heilnæmustu landbúnaðarafurðir í heimi. Virðulegu forseti, á sama tíma og tal orkuskipti fær mikið pláss í umræðinni, þá virðist hugur ekki alltaf fylgja máli, nema helst hjá þeim sem telja rafmagni verða til í innstungunni. Vandamál sem blasa viður enn óleyst. Nú á 5. ári þessara ríkisstjórnar og á 3. ári frá hinu svokallaða aðventu óveðri, þegar öllum voru orðnir ljósir veikleikar flutningskerfis raforku og mikilvægi þess að styrkja dreifikerfið, þá er enn ekki búið að afgreiða svokallaða raflínu frumvarp. Og staða þessi nefnd með þeim hætti að greinilegt er að engin raunverulegur vilji er hjá stjórnarflokkunum til að klára málið. Það hafði ekki einu sinni verið kallaði til gestir fyrir umhverfis- og samgöngunefnd vegna málsins. Og í dag, samkvæmt starfsáætlun Alþingis, áttu að vera 2 dagar til loka þings. Enn er ekki búið að kalla neina gesti til vegna málsins. Svo tala menn á tillitugum að styrkja dreifikerfi raforku. Virðulegur forseti, þetta er auðvitað eitthvað grín, en það er því miður á kostnað landsbyggðarinnar. Virðulegur forseti, senn styttist í þinglok. Þetta fyrsta þing kjörtímabilsins hefur að mörgu leiti sýnt okkur að sú tilraun að tengja saman stjórnmálaflokka frá argasta vinstri yfir miðjuna og til hægri er ekki til þess fallin að færa samfélagi fram á veginn. Það er nefnilega þannig að átaka stjórnmál eru nauðsynleg til að breytingar verði. Við sem hér erum eigum að takast á hugmyndir, stefnu. Við eigum að takast á það hvort umfanginnins opinbera á að vaxa eða minka. Við eigum að takast á það hvort hefðbundin borgarleg gildi sem hafa fært þjóðina fram frá örbirði til velsaldar á undrastuttum tíma eigi að vera í forgrunni áfram eða hvort við göngumst á hönd réttrúnaðinum sem nú tröllríður hinum vestrana heimi, vókismannum þar sem umbúðunar skipta meira máli en innihald. Ef við tökumst ekki á hugmyndir, stjórnmál og lausnir, þá munum við fljóta sofandi að feigðarósi. Góðir landsmenn, njótið sumarsins, Notið það til að velta fyrir ykkur hvernig samfélag þið viljið. Ef þið viljið samfélag byggt á einstaklingsfrelsi, hóflegum afskiptum ríkisvaldsins, samfélag sem grundvallast á styrkum stoðum réttarríkis, en ekki þar sem dómstóll götunar verður jafnsettur hinum formlegu, þá hveti ykkur til að hvílast vel í sumar og taka umræðuna með okkur miðflokksmönnum í haust. Tökum umræðuna á kaffistofunum, við eldhúsborðið, í heitupottunum og í saumaklúbunum. Því það mun raunverulega skipta máli. Við verðum að fara að tala hugmyndir, þannig færust við áfram sem samfélag. Kæru landsmenn, lifið heil.